Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lideri i Lëvizjes Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, thotë se brenda këtij muaji Kosova do të ketë institucionet që dolën nga zgjedhjet e 11 qershorit. Policia në Beograd i kanë ndarë dy grupe që protestonin lidhur me masakrën në Srebrenicë. Nga rrezimi një aeroplani ushtarak transportues amerikan janë vrarë së paku 16 vet. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat policore të Serbisë kanë ndarë mbrëmë një shesh në qendër të Beogradit për t'i parandaluar përleshjet ndërmjet dy grupeve që protestonin lidhur me masakrën e mira muslimanëve të Bosnjës në Srebrenicë në vitin 1995. Në njërën anë ishin përfaqësuesit e Asociacionit për Serbet të Zhdukur, të cilët ishin përpjekur ta paraqesin listën me emrat e serbëve që ishin vrarë në hapësirën e Srebrenicës në Bosnjë-Hercegovinë ndërmjet viteve 1992-95. Ky grup refuzon të pranoj se forcat serbe kanë kryer gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995. Për ta, krimi kundër muslimanëve të Bosnjës gjatë disa ditëve të verës së atij viti është i njëjtë sikur edhe krimet e tjera në të cilat viktimat ishin serbët dhe të tjerët të gjatë luftës. Në anën tjetër të sheshit ishin aktivistët e grupit të Gratë në të Zeza, njëra nga pak organizatat në Serbi që insiston të pranohet gjenocidin e Srebrenicë. Këto proteste u bën para përkujtimit në Potoçari afër Srebrenicës, ku gjenden varret e mira të të vrarëve. Ushtari aktiv amerikan Ika Kang, 34 vjeçar, është arrestuar në shtetin Hawaii, i dyshuar se ishte përpjekur të ndihmonte organizatës terroriste Shteti Islamik. Ky ushtar, që ishte arrestuar para 3 ditësh, dje është paraqitur në një gjykatë federale lidhur me akuzën se disa njerëzve që konsiderohet se kishin lidhje me Shtetin Islamik, u kishte dhënë dokumente ushtarake. Raportohet se akuzuari Kang po ashtu ka pranuar se kishte shprehur lojalitet ndaj liderit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Ai po ashtu është i akuzuar për përgatitjen e videove stërvitorëve luftarake, për të cilat besonte se do të mund të përdoreshin nga luftëtarët të Shtetit Islamik kundër trupave të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre. Ushtari Kang është veteran i luftës në Irak dhe Afganistan. Avokati i tij, caktuar nga gjykata, tha se klienti i tij mund të vuante nga ndonjë sëmundje psikike e ndërlidhur me shërbimin e tij luftarak. Ushtari Ika Kang u ishte bashkuar forcave amerikane në dhjetor të vitit 2001, pak muaj pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit në New York dhe Washington. Së paku 16 vet janë vrarë nga rrezimi një aeroplani ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Mississippi. Nuk janë paraqitur detaje zyrtare nga rrezimi i djeshëm i aeroplanit. Zëdhënësja ushtarake Sarah Burns vetëm tha se aeroplani transportues i Marinës së Shteteve të Bashkuara, i tipit KC-130 Hercules, kishte përjetuar aksident. Guvernatori i Mississippi të Phil Bryant në rrjetin Facebook ka shkruar se ky incident ishte tragjedi. Nuk dihen shkaqet e përplasjes së këtij aeroplani. Autoritetet e Pakistanit e dje kanë filluar aksionin 3 ditësh të vaksinimit të kundër poliomielitit në hapësirat fisnore, ku më parë përpjekjet për vaksinim ishin penguar nga pasiguria. Zyrtarët shëndetësor pakistaneze thonë se gjatë kësaj fushate 3 ditëshe do të vaksionohen afro 350.000 fëmijë. Në rajonin Jamrud të provincës Khyber, ekipet e vaksinimit po shkojnë derë më derë në masat të shtuara të sigurisë për të vaksionuar fëmijët në moshën 5 vjeçare. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të dominoj çështja e zhvillimeve lidhur me formimin e institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Përditshmja e Kosovës sot në këtë kontekst ka vënë pa refuzimin e vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike të Kosovës që i bën ftesës të nominuarit koalicionit Pandra Musharadinaj, duke përforcuar, siç thot gazeta, bindjen se ditët në vijim do të jenë të nxehta, jo thjesht për shkak të temperaturave afrikane. Gazeta vlerëson se politikanët kosovarë kanë vendosur të mos befasojnë për të mirë, por të vazhdojnë me logjikën e kundërshtimit të çdo forme dialogimi të politikës së NATO-ve, duke ushtyrë në luftën për pushtet, ku pësojnë vetëm qytetarët e varfër dhe të stërmunduar nga keqeverisja e të gjitha këtyre viteve. Refuzimi i dialogut në këtë kohë sipas të përditshmes Kosova sot është tregues të jetë dëshpëruës dhe një veprim që sigurisht se do të nxisë një frymë antagoniste e cila nuk i shërben as pak stabilitetit të Republikës. Gazeta shkruan më tej se ajo që mund të ndodhë pas refuzimit të ftesës së Aradinit për dialog për konstituimin e institucioneve të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit të shkrimi i qeverisë së pakisës shqiptare që do të varet nga votat e minoriteteve, veçmas listës serbe e cila dirigjohet nga Beogradi. Kësisoj e përditshme Kosova sot konsideron se sot më shumë se kur vendit i duhet një qeveri parimore dhe transparente, por realiteti tregon se diçka e tillë me këtë klasë politike mbetet vetëm iluzion në Kosovë. Fatmir.
Pos çështjeve politike, mësuam se në gazeta trajtohet edhe aspekti juridiko-kushtetues i formimit të institucioneve të Kosovës. Zenel.
Po, Fatmir, e përditshme e koaditore ka vënë pas e derisa për krye parlamentarin afatet janë të qarta, kushtetuta dhe ligji nuk e saktojnë një kohë pas zgjedhjeve brenda së cilës kreu i shtetit detyrohet të saktojë mandatarin për formimin e qeverisë. Për pasoi gazeta thekson se zvaritja eventuale e konstituimit të ekzekutivit të ri do të varet nga vullneti i presidentit Hashim Thaçi. Koaditore ka vënë dukje se neni 59 i kushtetutës që flet për zgjedhjen e qeverisë vetëm saktson se pas zgjedhjeve presidenti i propozon kuvendit kandidatin për kryeministër në konsultim me partin politike ose koalicionin që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvend për të formuar qeverinë. Duke vënë pak premtimin e presidentit Thaçi se nuk do të ketë vonesa në konstituimin e institucioneve të reja, gazeta citon kushtetutën sipas së cilës kandidati për kryeministër jo më vonë se 15 ditë pas emrimit paraqet përbërjen e kabinetit të tij para kuvendit Kosovës, nga ana e cilit edhe kërkon miratimin e qeverisë së re.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Lideri lëvizjes së Nisma për Kosovën Fatmir Limaj thotë se brenda këtij muaji Kosova do të ketë institucionet e veta që kanë dalur nga zgjedhjet e 11 qershorit. Ai thotë se qeverinë e re do ta formojë koalicioni PAN, pjesë të cilit është edhe Nisma për Kosovën, dhe se nuk e sheh ndonjë mundësi tjetër. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Limaj thekson se Nisma për Kosovën kërkon që qeveria ardhshme udhëhequr nga Ramush Haradinaj të jetë reformatore. Me Fatmir Limajin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Limaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë certifikimin e rezultateve për zgjedhjet e 11 qershorit. Kur prisni të ndodhë formimi i qeverisë?
Besoj tash mes certifikimit të rezultateve fillojnë lëvizja e afateve ligjore dhe të gjithë duhet sillni tash sipas afateve ligjore. Natyrisht tash mbeten 30 ditë pas certifikimit të rezultateve zgjedhore që të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Dhe pasaj edhe afati tjetër për mandatarin për të ofruar shumicën parlamentin e Kosovës, kështu që ne presim rënda këtij muaji me optimizëm, dhe të ja, nëse nuk kemi të lashë rrugës, presim rënda këtij muaji Kosova të rëmodaksoj dhe etiketë institucionet qendrore dhe kuvendin dhe qeverinë e Kosovës.
Zoti Limaj, a ka arritur kandidati i PAN, domethënë zoti Ramush Haradinaj, që të siguroj votat për formimin e qeverisë? Çfarë informacione keni ju?
Në respekt të procedurave, në respekt të komunikimit zyrtar, ne duhet jemi të kujdesshëm dhe t'i bëjmë hapat ashtu siç duhet, siç e kërkon ligji. Nga e shtunda më është hapur zyrtarisht mundësia për të bërë ftesë të gjitha grupeve politike për t'i ftuar në partneritet dhe për të marrë përgjegjësi në qeverisjen e ardhshme. Dhe ka kohë të mjaftueshme që kandidati ynë t'i zhvillojë këto konsultime dhe bisedime, dhe pres që në ditën e konsultimit kuvendit ne ta kemi shumicën parlamentare. Sinjalet janë pozitive dhe pres që kjo të ndodhë.
Ju nuk e dini se ai keni votat e mjaftueshme për ta votuar qeverinë? Zoti Haradina i ka pohuar se i ka votat.
Ajo që unë po them është jemi në bisedime dhe mendoj që tani në këtë moment është nga ana ime do të ishte jo në rregull të shpalosim gjithë ato bisedime që janë zhvilluar apo zhvillohen. Pa e që mund të më thash nga të shtunë, është më zyrtarisht hapen bisedimet dhe unë pres dhe kam besim plot që Kosova do të ketë shumë shpejt qeverinë, ne do ta kemi shumë nisën dhe kriminalisë ashtë në Kosovës dhe tje zotele tine.
Nisma për Kosovën si subjekt politik nga zgjedhjet e 11 qeshorit ka pasur rritje. Që ka mund të ofroj subjekti juaj në ndryshimet pozitive në vend?
Aja që ka mund të ofroj është, në beze që nisma është në të tjetë një vlerë shtuar, tashma si subjekt politik një jemi etabluar në skenën politikët Kosovës dhe si qëndrem, vizioni një respektuar dhe nga rivalet politik, po që dhe nga leatë dhe dinë mirë që ne si grup politik ose si parti politike ju që në jemi korekt në qëndrime tona, qoftë në marveshë, qoftë në parime tona, e themi gjërat hapur, dhe aja që nisëma është promovën është në dushimi plot në qeverisje. Ne presim një qeveria reformatore, ne presim një kryeministri cili do të ndryshë mentalitetin qeverisë. Ne presim një qeveri me ndryshime rrethore ashtu siç presin qytetarët e Kosovës.
Fatmir Limaj, lider i lëvizjes Nisma për Kosovën.
europaelir.org.
Përfaqësues të autoriteteve të rendit të thonë se vazhdojnë të angazhohen në konfiskimin e armatimit ilegal në duart e shtetasve të Kosovës. Sipas tyre, derisa aksioni për konfiskim po vazhdon aktualisht, gjatë vitit të kaluar janë konfiskuar afro 1300 armë paleje dhe 10 mira municione. Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se numri i madh i armatimit në duart e qytetarëve është çështje shqetësuese dhe paraqet rrezik për sigurinë publike dhe atë të qytetarëve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për identifikimin e armëve ilegale dhe reduktimin e prezencës dhe posedimit të tyre në mënyrë të kundërligjshme.
Gjatë vitit 2016, policia Kosovës ka arritur të identifikojë dhe konfiskojë mbi 1290 armë dhe rreth 25800 copë municione të kalibrave të ndryshëm. Gjithashtu edhe këtë vit kemi në proces, kemi plane operacionale policore në funksion të identifikimit dhe konfiskimit të armëve ilegale që mund të paraqesin rrezik për qytetarët tonë.
Armët ilegale, shton Hoxha, paraqesin një rrezik potencial edhe për qytetarët e vendit, por janë një sfidë edhe për institucionet në veçanti ato të sigurisë.
Ne në vazhdimsi kemi ndërmarrë veprime konkrete për ndalim, qoftë përmes operacione policore, për konfiskimin e armëve ilegale, apo edhe përmes fushatave të ndryshme për timin në për të gjitha aktivitetet, domethënë kundërlishme që mund të ndikojnë drejt për qytetarët apo tërthorazin në rrezikimin e sigurisë së përgjithshme apo që mund të çojnë tek kryera akteve të kundërlishme.
Në disa nga ulëmtimet e bëra të organizatave joqeveritare të sigurisë në Kosovë ishte theksuar se arsyeja e mbajtjes së armëve të palishme janë pasojat e luftës, pastaj frika, mosbesimit tek institucionet si dhe tradita. Platora Vdiu, lumtues nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se numri i armëve pa leje në duart e qytetarëve është shqetësuese për sigurinë dhe alarmuese për institucionet e sigurisë në vend.
Numri i madh i armëve sa të posedojnë të fort është shqetësues, për shkak se kjo potencialisht mund ta rrezikojë sigurinë publike në vend, sigurinë shtetërore. Është kjo vrehet edhe gjatë sezonës së verës, ku në para jenë gjithë ndryshme janë përdorur armët ilegale dhe së pasoj e kësaj ka pas edhe viktime.
Institucionet e Kosovës nuk kanë shifrat të sakta për numrin e armëve ilegale të cilat mund të jenë në duart e qytetarëve. Për këtë janë vetëm disa të dhëna të vitit 2008 organizatave ndërkombëtare, ku ishte thënë se numri armëve pa leje në Kosovë arrin në 300.000. Bazuar në këtë numër, pavarësisht konfiskimeve të armëve nga policia, vit pas viti besohet se përqindja qytetarëve që posedojnë armë ilegale mbetet e lartë. Avdiu thot se duhet të dihet numri sakt i armëve pa leje në mënyrë që të përgatitet një strategji për këtë çështje.
Këtë në regjistrim atë dihet sakt kush ka armë Kosovë, po është numri i tyre dhe se do të vendoset dorasta një kontroll më i madh funksion edhe mbrojtjen e armëve ilegale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Lideri i lëvizjes Nisma për Kosovën Fatmir Limaj thotë se brenda këtij muaji Kosova do të ketë institucionet që dolën nga zgjedhjet e 11 qershorit. Policia në Beograd ka ndarë dy grupe që protestonin në lidhur me masakrën në Srebrenicë. Nga rrezimi një aeroplani ushtarak transportues amerikan janë vrarë së paku 16 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.